Velkommen til Praktisk Proptech
med Martin og Tommy.
Dette en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid langt unna,
men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte,
forvalte
og bruke byggene våre i dag.
Vi vil vise deg de beste eksemplene fra innlandet
og fra utlandet
om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen.
So, let's go!
Martin, visste du faktisk at når jeg gikk inn i styret i Bergengruppe, så var det en som reiste seg opp og så sa han, hvis han kommer, så går jeg.
Ja. Han gikk også. Han ikke styret lenger.
Nei. Dette en true story.
Ja. Hvorfor det, Kristoffer?
Og jeg hadde tatt på meg alt for mye, alt for lang tid, følte jeg.
Ja, okay. Så det var ikke personkarakterisasjon?
Nei, men så følte jeg, det satt så mye på skulderen, så plutselig kommer det bare en kapasitet inn. Og bare, ja. Se på han da, tenkte jeg.
Jeg gikk inn i styrebyen og Kristoffer tenkte, yes, her er liksom en fyr her. Han kan jeg lære masse av, tenkte jeg da. Så hadde vi en sushi. Og så så jeg aldri igjen, og så fikk jeg alle arbeidsoppgavene. Så jeg er fagansvarlig. Men det som var gøy i dag var jo at når vi leste når du kom, så leste vi at titelen din er jo helsetech.
Health-tech.
Health-tech.
Health-tech, ja. Det er engelsk, ja.
Det er engelsk, ja.
Eller health-care.
Eller health-care,
ja. Ja, det er health-care.
Men er det sykehus
primært? Du dro meg ut på med health-tech. Ja, det var...
Men er det sykehus primært du holder på med?
Det er sykehus, ja. Okay, det er sykehus, helsebygg og alt, ja. Alt sånn helserelatert.
For en student der ute, eller noen som ikke aner, de tenker ventilasjon, kanskje interessant. Hva er det kule med helsebygg kontra kontorbygg?
Åh, nå vet du, nå tar det lang tid. Det kule med helsebygg er jo at vi har full bredde av alle systemer. Og hvis du tenker energiperspektivet, det er liksom det, i min verden, jeg vil snakke næringsbygg litt ned der, for det er det mest spennende, føler jeg, man kommer med der. Der kan du strekke strikken, for å få det energieffektivt. Men innenfor helsebygg så er det andre elementer som kommer inn. Vi har full bredde i alle de tekniske systemene. Vi har hele bygningsdelstabellen, sant? Du har gass, du har varme, du har kjøling. Så snakker vi i tillegg redundans. Vi snakker om samfunnsansvar for hvordan disse funksjonene skal fungere. Mm. Og bærekraft for oss er jo et helt annet perspektiv enn bare energi. Mm. Så helsebygg gir det du får i næringsbygg, men også alle andre elementer i tillegg. Altså, det er så mye bredere.
Jeg tenker også litt sånn, har du et kontorbygg, så er det sånn, ja, det skal være i balanse i det møterommet, sant? Så er det sånn, ta opp døren, nesen, men ja, det er helt at her sitter, her er det balanse, sant? Men så begynner vi å komme oss på helse, da, på operasjonssaler og sånt. Da begynner det sånne ting å bli veldig viktig.
Ja, vi har ulike trykksoner, vi har ulike renhetsklasser, og vi har et mye bredere brukergrensesnitt, sant? Du har ikke et lokale som skal fasilitere noen som skal tjene penger på samme måte.
Nei.
Dette her er mange flere kunder, sant? Du møter de som skal ha disse arealene allerede. De har erfaringer og sine hensyn å ta, og så skal du ha et økonomisk balanse i dette.
Ja. Men Kristoffer, jobber du kun på RIV-siden, eller alle tekniske fag på healthcare, eller sykehus og helsehus?
Altså, nå er jo jeg avdelingsleder, da, så nå er jo vi flerfaglige. Ja. Så healthcare-gruppen som vi har er både elektro, RIV, ITB, teknisk byggeledelse,
wow.
Og ja, prosjektledelse.
Men du kommer fra en ventilasjonsbakgrunn?
Ja, jeg har ventilasjonsbakgrunn.
Men hva må du ta høyde for alle de andre fagene som er inne på sykehuset?
Ja.
Nå er jo vi er jo her på Solstrandkonferansen utenfor Bergen. Hva er det som bringer deg hit i år? Er det, tematikken i år er jo oppgrader, utropstegn. Mm. Er det mye oppgradering eller rehabilitering av sykehus?
Altså, det er veldig mye rehabilitering av sykehus. Det er et undervurdert segment i mine øyne, for det aller fleste prosjektene innenfor sykehus er jo rehabilitering og oppgradering av eksisterende arealer. Men for meg er Solstrand en hjørnestein i hele bransjen vår, egentlig, føler jeg, her i Bergen. Og her er meet and greet, og det er liksom, jeg har jo alltid hatt et litt ekstra øye for Nemitech med historikken min også, så det er en given det, man skaper Solstrand. Så programmet, det er, hvis jeg på forhånd tenker at programmet blir bra, så blir det sikkert bra. Hvis programmet treffer sånn litt på siden, så er det alltid noe som dukker opp der som gjør turen verdig. Altså. Mm.
Nå sitter vi i resepsjonsområdet. Tommy ble litt gira. Vi kapra deg inn.
Du så det.
Ja. Du ser fortsatt litt skremt ut.
Med sekken i fanget og bare, hva skjedde?
Men jag har ju egentligen väldigt lust till att som en god date, vill jag sagt. Jag har väldigt lust att fortsätta den här samtalen.
Oj oj oj.
Men kanske på enrum. Okej. Okay. Lite senare ikväll. Så jag lurer på om detta kunde vara en god intro till en episode. Och så är jag liksom nerdig lite ordentligt ut om hur man tänker, inte bara ventilation, men kanske fler tekniska flagg. Annars på sjukhus, det är inte något vi har sett.
Vi har aldrig snackat om hälsobygg för.
Men jag tänker också det att bara kapra någon ut från receptionen Tommy, är kanske inte helt podcast kutym.
Men det är väldigt ost då.
Ja, det är sant.
Det, men jag tänker
jag vet inte om det är helt Kristoffer.
Alltså jag har flera segment med detta. Jag vill gärna snacka hälsobygg och jag vill gärna snacka bärkraft och hälsobygg för det är något annat än det man associerar med bärkraft i andra områden. Vi tränger ett bredare perspektiv om vad bärkraft är. Ja. Men så är det sånn, jeg har en familie, og du skulle sett på booking min, for jeg har ikke overnattet i dag, for jeg er pappa i hele kvelden.
Åh, for min kone skal du ikke sove her i natt?
Kan du si, nei, jeg skal ikke.
Oi!
Det er foreldremøter, og det ene med det andre. Så vi kan gjerne gjøre noe, men på et rom i kveld, må bli hjemme hos meg, så
det er viktig å komme. På barnerommet?
Og så må en av oss legge hver sin unge, og liksom...
Du kan passe, oppleve fremstøtet der.
Ja, bjellen ringt
folkens.
Men vi är du här imorgon?
Ja.
Okay. Men kära lytter, du som har hängt med så långt, detta här är en
teaser.
En teaser. Ja. Vi satsar på att episoden fortsätter en gång. Vi trycker på pause strax. Vi ska in på första föredrag och så ska vi lära mer om hälsobygg, sjukhus och healthcare eller health tech
och bärkraft i ett perspektiv.
Om en strax. Tack så mycket Kristoffer.
Healthcare.
Tack.
Nu kunde vi träcka oss lite tillbaka, vi kunde landat lite. Och nu gör vi liksom den klassiska tabben här, Kristoffer, för när vi hämtar tre sveler med römme och sylt.
Jag fick inte lunch, vi satt i möte i lunchen, så jag noll blodsocker helt som på själva.
Jag tror det är viktigt. Jag tror det är viktigt att gästerna var blodsocker.
Men vet lite, då kan jag inte hämta en cola zero. Då måste jag ha en cola med socker. Ska jag löpa hämta en cola eller?
Nej.
Då måste vi optimalisera här när vi ska nerda ut om tekniska anlägg på sjukhus.
Nej. Men kanske vi kan gärna utdypa lite grann mer om vad en VVS-rådgivare gör på ett när han projekterar sjukhus. Vi kan gärna snacka lite om hur ventilation är inte min tyngsta sida inför det vi håller på med, men jag kan i alla fall lite överordnat kring det.
Vad är din tyngsta sida?
Min tyngsta sida är väl rör egentligen. Det är den bakgrunden. Så då har vi blivit mer överordnat. Nu jobbar vi massor med infrastruktur på centralblocken. Vi lagar en ny plan för hur infrastrukturen i Haukeland sjukhus ska bli. Hur ska Haukeland 2035 se ut och hur ska den infrastrukturen hålla i 40 år till?
Wow.
Och då kommer bärkraft in i bilden sen.
Ja. Ja, för det när vi hockar tak i dig på Solstrand med jacken på, säcken på.
vi
är alltid live i praktiskt upptäckt regel nummer 1.
Då måste vi klippa det så det kan fortsätta. Jag tror du vi fluffar men okej. Det är därför du gör något med mat.
Ja. Så men när vi så nu har du skönt att red means on.
Ja, okej. Okay.
Men när vi tog tak i dig med på Solstrand så sa du egentligen att ja men du var lidenskaplig när du sa att bärkraft för sjukhus är inte det som bärkraft för bygd Tommy. Vad menar du sån överordnat med det?
När jag säger att bärkraft betyder något annat och så är det för att ett sjukhus har en helt annan bruk och en helt annan turnover och ett helt annat fottryck är väldigt där tänker alla CO2 men ett bygg har ju fottryck på sjukhus har ju väldigt mycket avfall. Processen inne i ett sjukhus producerar gigantiska mängder med avfall.
Okay.
Och alltså engångsutstyr och drakter som ska av, drakter som ska på och bara så det är hänsynsmässigt. Alltså det är ju hygiene och liv det snackar om. Så det är processer som har värdig resursbruk men det har också ett väldigt stort potential i det.
Och när du säger processen så är det och behandla människor.
Ja, en operation. Hur många kilo boss går för en operation? Och hur många kilo boss går på matlagning i en avdelning som ska ha det ska serveras x antal måltider. Där är det ett restprodukt. Layouten och hur ting görs har ett väldigt stort betydning för hur detta här blir rättat på. Ja. Och så har du maskiner som går dygnet runt. Vi håller på med vask- och steriliseringscentral sånt. Noen av disse bruker vann til vask, de bruker damp til vask, de bruker vann til kjøling igjen. Det renner igjennom ressurser av disse maskinene. Og da, i tillegg så har vi arealer som bygges om. Vi har forventet ombygging på kanskje 7-8 år. Oi. For det kommer en ny funksjon inn, det kommer en ny teknologi inn, det kommer nye ting som er hensiktsmessig å bygge om. Jeg prøver ikke å problematisere det at det bygges om, ofte er det riktig, men dette er helt sånn cutting edge for ting. Det går fort i den bransjen, og det er riktig at det gjør det. Og da er bærekraft for oss å minimalisere effekten, eller konsekvensen av en ombygging. Bærekraft for oss er da å lage et anlegg som er robust nok til å tåle 3, 4, 5 generasjoner i et areal.
Vil jeg si at dere gjerne tar litt godt i når dere prosjekterer og har kapasiteter og sånt da?
Ja, og kanskje også at bærekraft ligger i å ta vare på plassen.
Ja.
Vi kan ikke tett bygge. Fordi at det kommer en ny gass som skal forsyne en ny maskin i et nytt område. Og hvis det er tett pakket, så er det er waste. Sant? Nå har vi suttet på Haukeland sykehus og egentlig begynt det arbeidet vi gjør nå for neste kapittel på sykehuset, med å nærmest ta et minutt stillhet i anerkjennelse av de som gjorde at det gikk 40 år før vi trengte et rehabiliteringsprosjekt.
Det er jo imponerende.
Ja, absolutt. Og det må vi ta inn over oss. Hva kvaliteter var det som ble bygd inn første gangen, i en helt annen verden, men gjerne med samme tankesette. Hva kan vi gjøre for å ivareta det gap, og gjøre at det blir like lenge til neste gang?
Sånn rent praktisk, hvis du skulle liksom, hvis vi skulle tatt det minutt stillhet, ikke stillhet, men minutt taletid for disse her. Hva kvaliteter var det kanskje dere lagt merke til, og så på at dette var smart, og dette var lurt? Var det handlet om plass og størrelse, og lett å bygge om?
Ja, det er ikke så mye vanskeligere enn det. Det handlet om robusthet i infrastrukturen, hvordan det settes opp, himlingshøyder, ikke minst, og avsatt plass i sjakter. Ha store sjakter og ikke fyll de. La de være tilgjengelige for ombygginger, tilgjengelige for utvidelser, og sette plass over himling til de neste systemene som kommer.
For i de 40 årene så hadde det jo vært ombygginger, tilpassinger til nye maskiner, nye prosesser.
Absolutt.
Men det trengte ikke en total rehabilitering. Det trengte ikke noe større inngrep.
Riktig. Det er jo systemer som har gått feil vei i form av at de har blitt klatte, utvidet, og det har blitt noen juletreinfrastruktur uten at man har hatt mulighet til å se helheten. Men det er mange grunner til det, så det er ingen som skal kastes under bussen der. Men en ny infrastruktur må være robust i alle retninger med alle systemer, sånn at den har fleksibilitet.
Nå går det egentlig opp for meg at nå ble vi så giret, og vi kjenner jo Kristoffer, men lytteren gjør kanskje ikke det.
Jeg kjenner ikke Kristoffer, jeg møtte ikke han. Det var du som hukket tak i han i resepsjonen, ja. Så ok, vi kjører på!
Men Kristoffer, du er avdelingsleder i Rambøll, innenfor på helsesiden, på sykehusbygg og disse typer byggene.
Health-tech, som du kaller det.
Health-tech, sa du, og jeg bet jo rett på å være med på at det var health-tech.
Ja.
Det er ikke health-tech.
Det høres kult ut med health-tech.
Jeg skjønner det, og vi har jo brandet det helt feil. Det er healthcare.
Healthcare, ja.
Som betyr helsevesen på engelsk, da.
Ja, det betyr det faktisk, ja.
Det gamle navnet som fortsatt henger ved oss internt i Rambøll er jo hospitals.
Men dere er så mye mer enn hospitals.
Og Rambøll, ja. Men en del av Rambølls strategi er jo fordypning og spydspisser innenfor enkelte områder. Og, så vi er en gruppe med sykehusspesialister.
Okay. Men for lytterne nå som har hørt alle episoden, har hørt John Viking snakke om ventilasjon og hvorfor det er viktig, og vi har VIA og sånn, så tenker jeg at lytterne er gjerne på det fundamentale. Hvis ikke, så må de høre litt på ventilasjonepisodene. Men hva vil du si, hvis du hadde hatt en nyutdannet, så hadde du gjerne lært om kontorbygg, og sånn gjør vi det på kontorbygg, og så skulle du tatt de på en måte ikke på fanget ditt,
for det er vel
ikke
lov lenger. Videreutdanning til healthcare.
Hva vil du liksom sagt at nå, her er forskjellen på kontor og sykehus. Hva er liksom den store?
Som en riv.
Hvis vi tar sånn systematisk gjennom bygningsdelstabellen, så begynner vi på 3-10. Veldig nødvendig. Sanitær, sant?
Forbruksvarme. Elsker vi på 3-10.
Ja.
Stort sett ingenting. ingen forskjellig forsyning. Vi er like redde for legionella som alle andre. Men personer som har vært utsatt for strålebehandling, de kan ha behov for oppbevaring. Altså at vi må ha varighetstanker på klokk, fordi at vi kan ikke sende sånne ting ut.
Oi, fordi det er radioaktivt?
Ja.
Oh, ja.
Så det kan være et element innenfor sanitær.
Men, så på strålavdelingen så går kloakken faktisk i egen tanker?
Ja, det ikke en konsekvent del. Det blir det vurdert fra gang til gang, ja, okay, hvordan man håndterer det. Men det et element vi må ta hensyn til for enkeltavdelingen.
I forhold til dette her, at vi liksom nørder ned i kloaktanken.
Ja, ser det. Altså, det ikke spesielt sexy, den del.
Men jeg bare satt og tenkte, hvor lenge er det liksom radioaktivt etterpå?
Det har relativt raskt halveringstid, okay, så det ikke... Det ikke så veldig kritisk. Det her ikke atomavfall vi må oppbevare.
Så du må ikke være redd for å gå på doen etter noen har gått der før deg, liksom? Det er ikke sånn at det er farlig.
Hvis du går på den doen, så har du nok strålbehandling selv.
Du har det, ja.
Så det er ikke det din største...
Ja, det er jo et godt poeng, da.
Ja. Men ellers er det noe sanitær utstyr, sant? Vi har gjerne hevsenk, og skal ikke name-droppe noen leverandører der, men vi har jo gjerne eget utstyr for å tappe forsyninger.
Ok.
På varme er det mye likt. Vi bygger gjerne litt ekstra robuste systemer, sånn at ikke det er en sårbarhet at vi mister temperatur. Og så har vi overflater som kan rengjøres lettere enn andre. Kjøling, egentlig helt likt. Mm. Kanskje litt mer robuste systemer.
Men vær systematisk, for nå så er det 3.10, sanitær.
Ja, så var jeg innom 3.20, men det låt være å si at det var 3.20.
Ja. Ja. Ja, men når det først er bilt nærdespråket, så holder oss til T5-en.
Altså, ja. Nå er det på 370 på kjøling.
Ja, da tok jeg i sprang da, da var jeg egentlig tilbake med sprinkler.
Ja, til sprinkler, ja.
Ja, det er viktig, ja.
Ja.
Ja, men da er vi gjerne kun at vi skjuler hoder og sånt innen psykiatri.
Ok.
Så okay. Ja. Er disse fristene.
Hvordan skjuler man en sprinklerhode?
Da kan man legge det inn bak tinnlokk opp i taket som dette ned hvis det blir høy temperatur.
Ja.
Ah, ja. Det har jeg jo aldri tenkt på før.
Du har jo sånn, kanskje ikke det var fun fact, det er mer sånn Tommy sin sad fact, eller sad curious fact på alle kapitlene. Du har jo liksom sånn liksom curiositet på alle.
Ja, jeg har noe, jeg glemmer sikkert 90% av det, men...
Oh, ja, men 10% med Kristoffer virker som en spennende 10%.
Ja, men så har vi gass og trykkluft da, hvis vi skal følge tabell. Da
har vi på...
350?
Ja, nei, 340.
40.
340, ja.
Ja, til komfortkjøling.
Jeg prøvde å åpne TV-men her, så jeg kunne prøve å følge med. Ja,
takk for det at hva som kommer først av gass og sprinkler, da blir man kanskje litt på 30 eller 340.
Men det er ikke så viktig. Vi er på 3-tallet.
Ja.
En siffer.
Vi har medisinske gasser. Da er jo det lystgass, oksygen, CO2 og medisinsk trykkluft, som er egentlig samme som trykkluft, bare ekstra renser.
Ok. Så det er egentlig trykkluftrør som går rundt på hele bygget? Ja, så er det sentralforsynt.
Ja, men vanlig trykkluftrør har du gjerne galvaniserte rør. Ja. Vi har jo da kobber-nikkel-rør, som er litt egne, men det blir klassifisert anlegg. Så.
Ok.
Sånn så går til sengekanalen. Når du ligger i sengekanalen bak, så går det noen kobberrør inn i veggen bak i det, som vi har koblet sammen til stengeskap og sånt.
Rett til lysgassen og diverse. Ja,
lysgass er jo på vei ut da.
Ja.
Det er jo ikke beste gassen.
Nei.
Nei.
Å holde seg til.
Så det er... Ok, men hvis vi kommer opp til ventilasjonsanlegg da, hvordan ser det ut da?
Ventilasjon? Nei, altså da er jo det...
Hvilket kapittel er vi nå? Nå må vi bare...
Ventilasjon, nå gikk jeg helt til 360 da.
360?
360, ja. Ja, men vi har jo svingt innom 350 på kjølingen. Okay.
Kjølingen.
Men nå snakker vi luftige saker. 360.
Ventilasjon, nei, der er jo det flere elementer enn å bare tilføre luft. Fordi at ventilasjon i andre sammenhenger er jo gjerne først og fremst... transporte CO2 og få oksygen inn, sant? For å få PPM-en riktig. Gjennom noen prosjekter også temperatur.
Har vi andre settpunkt på CO2 når man styrer ventilasjon på et sykehus?
Nei, men vi har andre dimensjonerende faktorer. Ja. Vi har gjerne for eksempel rom hvor vi ikke kan gå inn med teknisk, med kjøling, med fengkåler eller noe sånt. For eksempel et MR-rom, sant? Det er jo sterkt magnetisme. Du kan ikke sette en fengkål inn der, vet du. Da blir du revet inn i kjernen på...
Shit, jeg bare drar alt ut,
ja. Ja, så vi må kjøle det med luften, så vi må ta ut luften. Gjerne hvis det er store laster da. Ta ut, kjøle ned og blåse den inn.
Og hva er radien da? Hvor langt ut må du være veldig opps på hva slags komponenter du har rundt en MR-maskin?
MR-maskinen defineres etter noe som kalles Tesla, altså hvor sterk magneten er.
Ja.
Og jo kraftigere magneten er, jo større blir disse feltene.
Som er målt i antall elektriske biler? Teslaer?
Nei, Tesla. Jeg tror Tesla-merket og Tesla-begrepet har samme opphav, men ingen avhengighet i dag. Men de har jo, de håndterer det med å lukke inn buret, altså de har sånne Faraday-bur, så det heter, sånne kobberbur som de setter inn i. Ja.
Okay. Så hele rommet er en Faraday-cage, eller kobberbur, som stopper den? Okay.
Ja,
det er jo veldig kult da.
Det er kult. Og veldig sårbart for vann, så det må vi tenke på.
Men sånn, veldig, sånn, veldig praktisk det du sa, sånn, de rommene som ikke har fancoils og sånne ting som det,
ja.
Der er jo det gjerne det at dere går inn med kanskje ganske store mengder med luft, da, for at du har en maskin som krever nedkjøling, du har pasienter og masse hyppige mennesker.
Mm.
Så der er vi allerede inne på en sånn dimensionering som kan være veldig annerledes enn kontor. Da.
Ja, og da har vi store kanaler, selv om det bare en person inne, så kan vi gå inn med 360 kanaler og sirkulere luft for å rett og slett ta ut effekt. Og sikre at det ikke blir for store variasjoner i fuktighet og temperatur, for da reagerer maskinen. Da blir det dårligere bilder.
Ja.
Nå fikk jeg en veldig trist følelse.
Ja.
Jeg har jo en favorittkomponent
okay.
på bygg.
Ja.
Og det er en roterende...
Varmehjemmina.
Ja.
Ja. Stort sett går det bra.
Det går bra?
Ja, med mindre vi holder på med isolater.
Okay.
Og så har vi luftsmittisolater eller andre prosesser som avgir det spesielt lukt ofte som stopper oss der.
Ja, okay.
Hvis man er innom lystgass i sted, når man puster ut igjen etter å ha fått lystgass inn, så er det nedbrytninger i de stoffene som gjør at de er ganske farlige. Så de skal jo avtrekke og vekk.
Ja.
Og utpust etter lystgass, det skal ikke hverken andre eller sykepleiere ha i seg.
Nå. Fordi det får seg litt lystgass igjen, eller det er...
Nei, fordi at komponentene i lystgass blir brutt ned når du har hatt de i lungene, på et vis. Jeg er jo rørlegger, så jeg skal være forsiktig med å dra det på langt. Men,
du er
jo men
godt
være,
utenfor rørfagen nå.
Ja, ja, ja. Det er skadelige stoffer i utpusten fra en som har fått lystgass inn i det. Og da må vi gjøre beregninger, og så må vi se okay, hvor stor andel er det hvor, fra summen av alle disse uttakene.
Mm.
Så må vi gjøre beregninger for hvor mye smitte får vi i aggregatet med en roterende gjenvinner, og hva restverdi er det vi får. Teoretisk sett.
Ja, okay. Så det er ikke roterende gjenvinner, det er ikke forbudt på sykehus?
Å nei, overhovedet ikke.
Nei, okay.
Tvert imot, er det noe vi går mot?
Ja. Selv om det er en liten lekkasje, og man kan få litt omluft.
Ja, vi må gjøre beregninger på at vi kommer under riktig verdier.
Nice, okay. Men da, jeg tar det med ro.
Men,
altså, apropos det, vil du ha en svele til?
Nei takk, jeg forstod ikke at jeg skulle spise mye når vi snakket.
Nei, men jeg så at du ble så mer energisk når du
fikk
en svele. Jeg
har jo en hånd her, det var så mye, pålegg at...
men for å være veldig praktisk, nå har vi tatt det rommet der, det er jo ventilasjonsanlegget, og så begynner jeg å tenke å si at det rommet også skal ha VAV, sant? Det skal ha variabel luft, for vi skal jo kjøle og varme.
Ja.
Er det annerledes, er det samme VAV-spill på disse sykehusrommene?
Ja, det er samme VAV-spill, men vi bare må definere zonen på rommet litt lenger ut. Sånn.
Okay.
Vi må tilføre luft i den kanalen som allerede driver og sirkulerer. Så vi må ta ut av det systemet, og vi må forsyne inn i det systemet.
Men jeg tenker sånn, ikke det er veldig viktig å ha balanse i disse rommene her, at du ikke får smitten og sånt. Og disse målekryssene, sant, de er jo kjent for å ha en, ikke 100% nøyaktig.
Mm.
Har dere noen spesiell måleteknikk? Eller?
Ja, vi måler ikke nødvendigvis på luftmengder. Vi måler på trykkdifferanse mot et referansepunkt i en korridor, for eksempel.
Okay, så dere bruker trykksensorer, rett og slett da?
Ja, så har vi 5 pascal opp til en sluse, og så har vi 10 pascal i forhold til referansepunkt inn i rommet.
Mm.
Og gjerne indikatorer da, med sånn rødt, gult, grønt lys, som sier at dette går...
Som folk kan se? De er fysiske indikatorer som sykepleierne? Eller
ja, så de kan forholde seg til og se at trykkforholdene er riktig før de kan gå videre.
Oi.
Ja.
Så det er det VAV-spillene blir styrt etter, rett og slett differanse til trykket?
Ja, det er forskjellige typer styringer. Noen kan jo... Noen ganger har man klaffet til og mellom disse rommene direkte. Men inn- og utluft er i utgangspunktet like komponenter.
Ok. Men det er jo litt, det er litt annerledes dette her.
Ja, etter å være helt ærlig, så forstår jeg ikke helt hvordan man styrer på
trykk
i dette. Hvor er trykkfølgerne i kanalen, eller er det i rommet da?
Ja, sant.
Ja, du
Det er et godt spørsmål.
Ja, det er et godt spørsmål.
Ja.
Ja. Kanskje vi kan få en lytter til å komme inn med
kanskje
det som...
Kanskje jeg spør Simon.
Ja,
ja. Ok.
Ja.
Supplere tilbake til deg.
Spør Simon, så får vi svaret på det.
Ja.
Okay. Men det viktigste er jo at det er trykket da. Altså det er egentlig at vi skal ha et...
Etter rørene, vet du sånn.
Ja, helst et overtrykk i rommet da. Det er det vi egentlig ønsker.
Ja, noen rom har du kontaktsmittisolat eller luftsmittisolat. Ja. Vi definerer om det skal være overtrykk i det isolatet eller undertrykk.
Ja.
Hvis vi har behov for å beskytte den som er inne i, så har vi overtrykk. Hvis vi skal beskytte omgivelsene fra den som er inne i, så er det undertrykk.
Når vi først har begynt, og det vil flytte oss rundt på denne episoden, da begynte vi i resepsjonen. Vi satt oss inn i gul stue.
Mm.
Det ser ut som det blir et styremøte rundt oss her nå.
Det ser jeg. for rent inn folk rundt eller hva.
Så her er jo da Nemitek Bergen skal ha et ekstraordinært styremøte. Straks, så jeg lurer på om vi skal ta en liten, enda en pause.
Og så sjekker vi med Simon, med det med differensuttrykk.
Ja, nå klipper vi det inn.
Og så får vi det inn i neste tur da.
Og så fortsetter vi oppover i bygningsfagtabellen etter hvert. Nå er vi på, vi holder oss på 360.
Jeg tror vi er på, når vi er på nekka på 37, så jeg tror vi er det.
Vi er i mål nesten.
Er vi i mål? Ja. Er det ikke noe etter 37? Hvis jeg er ditt?
Ja. Då du då du riv. Nej, du rier. Då är du på 4.
Ja, men du har ju avdelningsledare. Du har ju alla fag.
Ja, men det är ju VVS sin byggnadsställstabell. De går okay, på 400 serien för elektro och sånt. Ja. Då blir det ändå värre än det på ventilation.
Automatiken då. Styrning ska vi inte prata om.
ITB.
Då måste vi få in fagfolk på.
Ja, okej. Okay. Vi kanske så du kanske tull.
Kanske grilla mig på alla delar. Det blir inte fair.
Vi tycker pausa.
Okej,
tack.
Nei, vent litt. Nå må du bare huske på hvor vi avsluttet sist.
Ja, ja. Martin, det er ikke ofte. Det er ikke ofte vi liksom... Når vi skal inn og nørde på sykehusventilasjon, så er det ikke ofte vi... Det blir så intenst at vi liksom må dele det opp til nesten tre møter for å liksom møte sammen. Ja. Nå har Kristoffer kommet tilbake til oss. Han har snakket med automasjonsgjengen. Liksom fått det hele bildet til oss.
Fantastisk. Og takk og pris så er da Nemitek Bergen gruppemøte ferdig i dette rommet, så vi har rommet for oss selv. Og du har fått spist frokost. Ja. Trenger ikke en svele nå.
Jeg har ikke snakket med hele automasjonsgjengen. Jeg snakket med Simon. Simon.
Jeg tror vi får ta en shout-out til Simon.
Okay.
Men det var jo det store spørsmålet som liksom raste i dette rommet her, for vi hadde jo tilskuere som så på. Det var jo siden liksom, trykk er viktig i et bygg i sykehus, det er viktig med disse zonene. Ja. Og så datt vi litt av, vi ble avbrytt i går, men da var det hvordan måler vi egentlig disse trykkzonene? At vi vet at vi i den operasjonssalen har vi det trykket, og i neste har vi det trykket.
Ja, og det var i forbindelse med isolatene. Sant? At vi snakket om at vi har forskjellige zoner. Vi har et referansepunkt, og så har vi en sluse, og så har vi en kjerm da, som er isolatet i seg selv. Den som enten skal beskyttes eller beskyttes mot. Mm. Og bare for å ta trykkmålingen i seg selv da. Den gjør det er grensesnittet vårt mot automasjon, da de har trykktransmitterer i hvert rom. Ja. Så det er ikke noe vi aktivt måler oss selv, vi kunne reagere på inputen fra de trykktransmitterene. Men det som er litt fascinerende med isolat, at vi kan bruke funksjonen isolat, det er jo to ting. Enten er det at vi isolerer, vi beskytter omgivelsene fra noe som er farlig, og da har vi et undertrykksisolat. Sånn. All luft fra korridoren går inn mot slusen, den går videre fra slusen inn mot isolatet, og der inne sitter noe som er farlig, eller er noe farlig, ebola eller noe annet du ikke vil ha. Og det trekker vi ut i et eget lukket aggregat, og gjerne også i tillegg bruker UV-filter for å brenne det før det slippes ut av bygget en gang, sånn at det ikke blir tatt med vind og kan smitte noen andre på utsiden.
Ja,
så sånn kan vi bruke et isolat for å beskytte omgivelsene fra noe som er farlig.
Betyr det at hvert isolat har sitt eget ventilasjonsaggregat?
Absolutt. Ja. Og da har vi ikke snakket om roterende gjenvinnere i går. Det er noen, og mange områder er greit med roterende gjenvinnere. Ja. Men det er noen områder du absolutt skal isolere noe ut, men det betyr ikke at du nødvendigvis trenger å endre hele aggregatet.
Nei.
Men isolater, da er vi på platevekslere, og da er funksjonen. Det er mye viktigere enn alt
da. Da er vi på sånne kryssvekslere, så vi ser i næringsbygd til kjøkken, for eksempel.
Ja, eller batterivekslere, for å være ekstra sikker. Det er aldri noen sjanse for at noe kan gå fra det.
For det er vi redd for, at det er luftlekkasje, at det ikke er lufttett mellom tilluften og avtrekket. At for eksempel roterende gjenvinner, så er det jo egentlig åpne glepper.
Da er det smittet tilbake, sant? Ja.
Men med disse kryssvekslerne, eller hvis det er batteri, det betyr at det er væske som overfører energien fra avtrekk til luften.
Ja, og det er nødvendig, det er uglesett sånn energimessig, men det er et nødvendig verktøy for oss når vi ikke kan ta risiko med å ta de. Men så kan du snu på det, så kan du si at noen ganger trenger noen isolat fordi at omgivelsene er farlige for de.
Ja.
Hvis noen har hatt for eksempel kreftbehandling som gjør at man blir kjørt helt ned til bunnen, så har de ikke immunforsvaret i det hele tatt.
Nei.
Og da bruker vi også disse UV-filtrene som er antistemmen, da gjør vi det på luften inn, for å sikre at ingenting, ingen bakterier blir tilført, sånn at det ikke ventilasjon eller omgivelser kan være smittekilde for
pasienten. Men i det tilfellet så sørger du for at det isolatrommet har et litt overtrykk.
Riktig, nå, da snur vi bildet. Da er rom og overtrykk for slusen, slusen og overtrykk for referansepunkt i korridorrute.
Men i forhold til drift, er det da, hvor enkelt er det for en sykepleier? Vi vet jo... hvor vanskelig det å vite hva det som faktisk skjer med mine tekniske anlegg. Mm. Hvor opplært, hvem det som forandrer modus, hvor tydelig det for sluttbrukeren at hvilken modus dette isolatet nå på, så man ikke styrer det feil? Er det sykepleierne, de som faktisk jobber på helsepersonell, som aktiverer de forskjellige modusene, eller må du en drifter inn til å forandre status på dette isolatrommet?
Det ikke vanlig å endre et isolat fra overtrykk til undertrykk. Ja, okay. Men når vi prosjekterer, igjen tilbake til fleksibiliteten i sykehuset, ja. Noen ganger prosjekterer vi sånn at det kan bygges som, det kan endres, altså være begge deler. Ja. Men normalt sett under drift...
Det å gå inn på estanlegget og bytte om, eller at det en knapp på døren, overtrykk, undertrykk, ja. Eller isolat, isolering. Sant.
Nå vi inn på det samme, så jeg vet ikke akkurat hvordan det skal gjøres. Vi må i hvert fall inn om estanlegget, for vi må jo endre alle trykksettingene og styringen på aggregatet.
Men det jo ikke tvil om at dette her altså jeg trodde jo jeg kunne ventilasjon og sånn, men jeg kjenner jo her, jeg hadde jo, dette begynner å bli litt avansert. Mm. Og så begynner jeg å tenke på en ting når vi snakket om smitte, for vi hadde en episode med Johan Øvrebø fra FHI.
Ja. Ja.
Der han sa vel nesten at influensasesongen, den kommer av disse lave fuktighetene og bakterier og sånne ting. Så det. Mm. Tenker dere noe på fuktighet i sykehus? Luftfuktighet?
Nei, altså vi jobber jo veldig mye med luftfuktighet, men det er på medisinsk utstyr som har en konvolutt vi må ligge innenfor. Så, ikke med hensyn på smitte, det har vi
ikke. Med mennesker
og sånne ting. Så på vinterstid, når kontorbygg ofte kan ha ned i titallet på relativt luftfuktighet, kanskje rundt 20, som er... Da tørker slimhinner inn, det blir tørr i øya, og det blir enklere for virus å overføres. Mm. Da kan det like greit å være, det kan være samme situasjon på sykehus. Det kan være 20% luftfuktighet på vinterstid.
Absolutt.
Vi har ikke befuktning, det er ikke aktiv befuktning.
Nei, jo det er aktiv befuktning, men det er for å ivareta utstyr. Ja, som,
medisinsk utstyr.
Men da er det kun på diagnostikk, det er kun på operasjonssaler, det er ikke i... sengepostene.
Nei, vi tenker kun på sånn statisk elektrisitet, for den fyrer i gang når det blir tørt sånn. Og det kan ødelegge for utstyr. Ja. Så derfor har vi en nedre grense, men for personell og pasienter er det ikke vanlig å ha en nedre grense.
Hva er den nedre grensen da?
Det varierer fra utstyr til utstyr.
Ja. Så det er kompleksitet da?
Det er kompleksitet, men det er også litt sånn at de er ganske like. Ja. Mm. Maskinen, så har du gjort et par sånne prosjekter, så er det
Men du må ha tunga i munnen når du prosjekterer sykehus, og du må vite hvilke maskiner som skal gi. Du må lese dataplanene på utstyret og prosessen som kan foregå.
Mm-hmm.
Hvilken standard forholder man seg til når man prosjekterer sykehus? Er det godt dokumentert? Har vi en god maler og standard for hvordan man prosjekterer et teknisk anlegg på et sykehus?
Ja, jeg kan si generelt. Norsk, altså vanlig TEK17 ligger i grunn. Ja. Og så har man sykehus har gjerne egne prosjekteringsveiledere, enten for generelt for et område, eller spesifikt for det sykehus eller det helseforetaket. Og så har de interne dokumenter for avdelingen, kanskje, med hensyn de vil ta. Det er ofte basert på gamle erfaringer. Så har vi renhetsklasser, altså det er ulike ISO-klasser for hvor rent et rom skal være, hvordan et klasse setter partikler og fuktighet, og da får du igjen den konvolutten med lite variasjon i luftfuktighet og lite variasjon i temperatur. Så det er temperaturgradient, altså hvor mye den kan endres i løpet av en time.
Ja, ok. Så den variansen er også noe de har kontroll på?
Ja, så vi har noen sånne ekstra ISO-standarder som kommer inn med type renhet. Men utover det er det... mye likt.
Okay. Ja, nå tenker jeg litt, nå sitter det kanskje noen håpefulle studenter her ute og hører.
Mm.
Tenkte liksom, ventilasjon, det var enkelt. Nå har jeg kontroll. Det er luft inn, og så er det luft ut av et bygg.
Mm.
Hvis det er noen studenter som tenker at sykehus hørte jo så veldig spennende ut, men dette hørte så vanskelig ut. Hva vil du sagt til din... Det trenger ikke være en håpefull student. Det kan jo være en som holder på med ventilasjon i mange år, som har lyst på nye utfordringer. Hvorfor jobber du med sykehus? Hvorfor synes du det er spennende? Og er det noe ikke alle, men mange kan jobbe med?
Det, altså, den listen er egentlig lang. Det som er med et sykehus, for det første, du har en supersympatisk byggherre. Du har en byggherre som i utgangspunktet har som oppgave å ta vare på deg og de du er glad i. Du forvalter egne skattepenger for å få etter. Når du finner en god løsning, så kommer det egentlig indirekte deg selv til gode. Og, i tillegg til at å finne en god løsning i et sykehus, driftskostnadene der er så høye at den paybacken den er veldig kort.
Mm.
du får, det, ja, det månner når du får til gode løsninger. Så har du utrolig spennende prosesser med brukere. Du møter leger, du møter sykepleiere, avdelingsoverleger, som holder på med ulike funksjoner i ulike deler av et sykehus, og har helt ulike behov, og har ofte hatt omgivelser som ikke har vært helt tilpasset det de skulle gjøre. Og så får vi veldig gode drodlemøter hvor alle skal forstå alles behov for dette området. Vi plasserer utstyr, vi fjerner noe, vi kan justere ting, og finne en god løsning for leger, sykepleiere i et område. Det er en utrolig spennende og givende prosess. Og så er det store byggherrer. Altså byggherrene har jo enorme eiendommer og store porteføljer. Og begynner å få et godt miljøperspektiv også. På Helse Bergen som eksempel. Miljøprogrammer må inn hver gang. Vi må se hvor mye vi kan ombruke. Vi må se hvordan vi kan ivareta ting. Og det er ikke så komplisert at det må ut og gjennom en leverandør nødvendigvis, for det er alltid flere prosjekter pågående. Så disse tingene får man i fingrene fort. Det er veldig motiverende å være med på. Så de er kjempegode digitalt, mange av de. Det er ikke papirtegninger hos Helse Bergen overhovedet. Alt går ut. Rent digitalt. Så man blir på en måte
med. Alle jobber aktivt, til og med går jeg, jobber aktivt i BIM.
Ja. Ja da. Alt der, det er lenger frem enn de fleste andre bransjer, vil jeg si. Så du går ikke i noen bakhage og dette er lasset her. Du er fortsatt...
Det er høy kompetanse på bestillersiden også.
Absolutt. Og så er det, når du driver med VVS, så driver du innenfor sykehuset, så er det så mye bredere enn det du vanligvis møter i andre prosjekter. Du må kanskje ha 15-16 prosjekter for å touche innom alt det du toucher i ett sykehusprosjekt. Og så er det sånn at vi nevnte det, når du har noe som er litt spesifikt, noe som er helt annerledes enn noen har vært borte før, så har vi den fordelen at vi er en del av et nettverk. Sånn at vi kan kontakte noen som har gjort det før. Og det gjør vi aktivt i den healthcare-gruppen vår. Hvis det er noe som, så kan vi gi en shout-out til vår nettverk og finne en i Sverige som har gjort dette før. Og hjelpe oss med å få etablert en internasjonal standard på det som skal gjøres.
Kult.
Det gjør det hakkekulere enn andre fag, for å si det.
Men hvordan kommer man inn i denne eksklusive sfæren av folk som redder verden? Hva må til for å komme inn og bli en Kristoffer i denne bransjen?
Du trenger ikke bli Kristoffer, du trenger bare bli en del av healthcare-gruppen. Ja. Og det er det vi ser også. Altså, du trenger ikke kunne sykehus for å komme inn, du trenger å være klar for å lære noe om det. For det vi driver med i vårt nettverk uansett, er jo kompetanseoverføring. Vi lærer hverandre å bli god innenfor dette her. Så du trenger bare grunnbasisen, så skal du få den støtten du trenger for å komme up and running.
Nå var jo dette ganske sånn avsluttende tanker. Men jeg følte vi begynte egentlig del 3 av praten med å prate om Simen. Og hoppe vi skulle...
Simon.
Jeg så for meg vi skulle hoppe til 56 og 57.
Hele automasjonskapittelet.
Ja,
men du må se, sant? På et tidspunkt så går jeg opp i et lags fugleperspektiv her, for jeg har 300-serien, sant? Du hører om en gang vi har grensen på automasjon og til dels ventilasjon.
Så kanskje egentlig dette blir, det var så spennende å utforske.
Kanskje vi skal ta 56-kapittelet som egen episode?
Kommer dere i kontakt med noen jagerfly der?
Oi.
Jagerfly?
Ja, det er masse jagerfly der.
Det... Er det et bergensuttrykk?
Ja,
jeg tror det. Er jeg et jagerfly? Kan jeg være et jagerfly?
Absolutt.
Ja. Yes! Jeg tenker med den kaffespressen, da har jeg ikke noe mer å si. Der tror jeg vi har kommet til nok en slutt av Praktisk Proptek. Mitt navn er Martin Jagerfly McGloin.
Og jeg er Kristoffer Sætsås.
Og mitt navn er Tommy, og du har nettopp hørt på nok en episode av Praktisk Proptek!